E tiñamos unha conversa pendente con un dos representantes da Asociación de Veciños de Cesantes, concretamente co seu presidente, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Falamos con Fernando González. Bos días.
Bos días.
Decía, unha conversa pendente porque hai uns días xa falábamos contigo, un pouco dábamos conta de algúns dos temas que se iban a abordar nun consello parroquial que tiñades a pasada semana. Temas que preocupan esa parroquia, podemos, si queres, facer un percorrido por algúns deles, os máis salientables. Eu entendo que o estado, por exemplo, desa estrada que vai cara a punta da praia e tamén da situación a que se atopa pois un centro educativo, un colexio infantil que precisamente se atopa nas inmediacións desa estrada. Imagino que eses temas os puxestes na mesa, non?
Pois sí, efectivamente, o último consello parroquial se levaron diferentes temas, entre eles pois o colexio de San Pedro, a estrada, a playa e demais. Sinceramente, eu salín bastante decepcionado do Consello Parroquial, porque a Asociación de Veciños está traballando para, sobre todo, informar, que para iso son os consellos parroquiais, das demandas veciñais, dos problemas da parroquia e demais. Entón, pois, a sensación que eu percibín neste último Consello Parroquial é que foron trabas, foron poñerle pegas a todo, información que nos información veraz que sabemos en primeira persona sobre algunhas cousas que pasan, como por exemplo as aguas fecais no parque infantil, uh-huh. Temos vídeos, temos fotos, temos todo, pois parece ser que todo que nos decimos pois non é certo, que é falso. Entonces, pois a verdade é que salimos bastante decepcionados, coa conclusión de que sobre todo co tema do contenedor, o contenedor da playa, que se está tomando pelo aos veciños de Cesantes. Uh-huh. Porque se nos contan mil cousas, e ao final xa teñen os plans, eles feitos con anterioridade, e por moito que nos queiran vender, non van a modificar eses plans para... Entón, eu considero que é unha pérdida de tempo ter que asistir ao Consello Parroquial, expoñer nos nosas preocupacións, se ao final é que non valen para nada, van a facer o que queren. Entón, a vista verdad, eu personalmente, así yo transmitín os meus directivos, estou bastante decepcionado, xa non só por parte das agrupacións políticas, senón por parte tamén dos propios veciños. Uh-huh. Parece que hai un certo interés en menospreciar e desprestixar a Asociación de Veciños, e a verdade realmente é que non o entendo.
Imos por partes. Antes de centrarnos, bueno, pois en esa sensación un pouco de decepción logo dese consello parroquial, que pasa co contenedor? Porque, segundo temos entendido, o obxectivo era precisamente que nese consello parroquial se valorasen pois diferentes alternativas de ubicación.
Acordouse levar propostas, levar as propostas para o último consello parroquial do ano, que nos queda un por facer. Entón, pois, aí debatiremos as ubicacións, pero volvo a repetir, me parece que iso é pois cara a galería, cara a pantalla, sí, pero ao final esa é a impresión que eu saquei do Consello Parroquial, é que xa teñen os plans feitos para ese contenedor, e non vai servir de nada o que nos pidamos decir.
Cales son esos plans?
Que sinceramente non o sabemos, porque un día sale unha nova na prensa, en conforme pois se vai a destinar tamén para as mariscadoras, cousa que elas non saben nada sobre ese tema, non se puxeron en contacto con elas. Temos a representante das mariscadoras neste momento no Consello Parroquial, é membro da directiva da Asociación de Veciños, non saben nada. O día seguinte, os dous días, volve a salir unha nota de prensa pois falando de tumbonas, de hamacas, de uh-huh. que van a cambiar. Pois, sinceramente, que non sabemos o que é o que pasa con ese contenedor. Uh-huh. Nós, personalmente, pois, oye, a ubicación, sobre todo, non estamos en contra de que se destine para o que sea, non? Pero sea para o que sea, todo será benvido, non? Pero a ubicación, sobre todo, volvo a repetir outra vez, eu considero, ou penso, estou totalmente convencido de que non hai intención de cambiar ese contenedor. Se pon de excusa de que ten que ser aí por un canal de salida, están aí para mirar, non hai canal de salida, as boias están todas, se elevan así pois un par de anos tranquilamente con mal tempo xuntáronse todas, é dicir, é un conxunto de bollas que están aí mal postas, incluso unha delas leva casi 2 anos amarrada debaixo da caseta dos vigilantes de Protección Civil, ali está, e seguirá pasando o tempo. Entonces, non sei, é que realmente non sabemos que é o que vai pasar con ese contenedor, non temos información ninguna, despois do Consello Parroquial, estamos convencidos de que a intención é deixalo onde está, é destinalo para empresas privadas, para a exposición de hamacas, etcétera.
Pois incógnitas en torno a ese contenedor, e parece que tampouco quedou nada claro que se vai facer nesa estrada de cesantes, nas inmediacións da Escola Infantil San Pedro. Curiosamente, hai días pasaba polos nosos micrófonos Arturo González, concelleiro de Interior, e nos lle preguntábamos sobre ese tema. El dicía que si hai un proxecto, pero que quería trasladarlo primeiramente aos veciños antes de facelo público. Non sei se se puxo algo sobre a mesa respecto disto.
Este pasado Consello Parroquial non se fixo nada. O único que se dixo que había señais de límite de velocidade a 30 km por hora e non se nos dixo nada máis. Nada máis.
Sí, porque vos decíades que se podía facer algunha medida encaminhada a reducir a velocidade, como colocar badens elevados, non?
A ver, a cuestión é que nós non somos técnicos, non? A verdade é que falas coa xente, todo o mundo ten propostas, hai propostas moi boas, hai propostas que son pois aberracións, non? Hai opinións para todos os gustos. Nós non somos técnicos, son eles. A cuestión está en que efectivamente hai un problema de seguridade vial, que nós levamos este tema ao Consello Parroquial, pero bueno, queríamos añadir que ademais da seguridade vial, pois hai unha serie de deficiencias no que é no entorno, no cierre, na alambrada, un muro que está caindo, o sistema de alumbrado público cada 2 por 3 falla, pasamos a información, ahora están 24 horas tras 24 horas encendidas, todo o fin de semana, é dicir, non notamos que non hai fluidez de información nin colaboración por parte do Concello coa nosa asociación de veciños, non hai. Entonces, pois, de verdade, sinceramente, é que non sabemos, é que a información que se nos deu no Consello Parroquial sobre este tema e sobre outros moitos temas que temos que queremos preguntar, nos dicen 4 palabras bonitas e aí queda, é dicir, non se volve a tratar máis este tema. Sobre o tema da estrada da playa, pois a verdade é que non sabemos tampouco, non se transmitimos pois a molestia dos veciños que teñen que transitar por esa estrada, porque a chuvia fixo uns buracos bastante profundos, oye, ves de noite, sin luces, podes ter un accidente grave, metes unha roda nun buraco deses. Nos dicen que sí, que están xestionando, que están falando cos veciños para ver si o anchean e demais, claro, pero que iso levamos moitísimos anos con esa promesa de que se vai anchear e que están traballando no tema, pero non se fai. E agora, pois, pensamos que está pasando o mismo, que sí, que se está falando, que se está tramitando e que demais, pero, mentras tanto, a estrada está sin asfaltar. E que estamos padecendo os problemas somos os propios veciños e usuarios do paseo. A ver, nos transmitimos que nesa mesma estrada, a semana pasada, ou hai 2 semanas, que hai un poste do tendido eléctrico, que estaba embalado e caiu abaixo coa chuvia, ese poste arrastra, está colgando, facendo que outro poste que está moi mal estado este a piques de caer tamén, na mesma estrada da playa un poste de tendido de teléfono tamén de madeira, que ao facer un muro novo sacaron de a terra, está tamén a banea co vento, se lle pasou esa información, repito, no último Consello Parroquial, que me parece que foi, non sei se foi o miércoles ou o xoves, estamos a luns, os postes siguen estando como están, non veñen a botar unha palada de terra, ainda que sean eses buracos, pois para non estropear unha roda, é dicir, que non hai interés en escuitar a asociación de veciños. Volvemos e seguimos como sempre.
Fernando, sensación de desánimo, non?
A verdade que sí, eu personalmente estou bastante desanimado, porque estar ao cargo dunha asociación de veciños conleva pois moita pérdida de tempo, moita pérdida de estar cos teus familiares, pérdida de cartos, traballar moito, e ao final ves que todo isto pois é o único que te están facendo é dándoche para atrás, dicéndoche que non é certo, que esa información que é falsa, parece como que de verdade, personalmente estou bastante desanimado. Non penso tirar a toalla, penso alzar moito máis a voz. Temos agora pendiente dentro da asociación pois acabar en unha serie de cousas que temos hasta fin de ano, como é o cobro de recibos, poñer os recibos ao día, e máis a venta de lotería, convocaremos eleccións para febreiro, e eu, pola miña parte, estamos os que quedamos na directiva, estamos facendo un equipo novo e seguiremos traballando, pero o que está claro é que as directrices de traballo non van ser como as que fixemos hasta ahora, porque que estamos mirando que non funciona así, non funciona, non hai fluidez de información, tendremos que entonces, pois, ser un pouco máis duros á hora de facer as peticións e ter que recurrir pois a outro tipo de formas, porque que así non funciona.
Pois, Fernando, esperemos que a próxima vez que falemos te atopemos con mellor ánimo e con máis optimismo, non, de cara a que esas reclamacións que facedes dende a Asociación de Veciños sexan escoitadas por parte do goberno local e non só iso, que teñan unha resposta satisfactoria aos vosos intereses.
E despois, xa non só, como decía antes, xa non só que son a corporación política ou que son as forzas políticas, senón tamén a nivel de veciñanza. Uh-huh. Antes, sabemos que é unha parroquia complicada, sabemos que os veciños son bastante complicados, non? Pasarán outras parroquias tamén, pero bueno, Cesantes xa ten a zona, xa ten a fama de que Cesantes é bastante complicada. E a verdade é que a nivel persoal cos veciños eu personalmente estou bastante defraudado, porque se está traballando polo ben dos nosos veciños, estamos intentando que mellorar a vida diaria dos nosos veciños, e ainda por encima notamos como que críticas destructivas, que oye, que estamos abertos a calquer tipo de crítica que constructiva, pero no, parece que están un ataque constante, un exigir que fagamos certas cousas, cando aquí nadie está cobrando nada, sin ánimo de lucro, estamos perdendo moito tempo e traballo, e ainda parece que non sirve, que non vale. Entonces, añadindo a decepción política que temos, pois temos que añadir a decepción por parte dos veciños tamén. Entonces, pois, oi, é normal e comprensible que se lle quiten as ganas a calquera de estar ao frente dunha asociación de veciños, que foi o que pasou 15 antes desde sempre. A nosa asociación estuvo, xa hai máis de 10 anos que foi constituída e botou 10 anos parada, pois precisamente por ese mismo detalle, porque que non hai nadie que se queira facer ao frente, porque aparte de perder tempo, cartos, ainda hai que escuitar as críticas dos veciños e hai que escuitar. Entonces, quítache as ganas. Eu non penso tirar a toalla, penso seguir traballando como poida, donde poida, pola miña parroquia. A ver que pasa, pero moi decepcionado, a verdade, sinceramente, bastante desanimado.
Pois esperemos, o dito, que a próxima vez te atopemos con máis ánimos. Fernando González, moitísimas grazas por estar con nós.
A vos, moitas gracias a vos por permitirnos transmitir esta información aos nosos veciños.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, moitas gracias.
No punto máis álxido das ondas.